Bratia a sestry, už sme hovorili počas týchto ľudových misií na rôzne témy, zamýšľali sme sa a hľadali cez reflexiu vo vlastných myšlienkach, skutkoch, minulosti, také doznenie práve toho, čo nám Boh chce povedať a čo v nás sa chce dotknúť, aby sme zaznamenali pokrok, rast smerom dopredu, k niečomu, čo je lepšie, ako bolo pred týždňom. Počuli sme mnoho príbehov, mnoho silných slov, alebo takých gest, alebo takých vyšších aj nižších razení. Mali sme možnosť zažiť aj niečo osobné s Bohom, či v sviatosti zmierenia, alebo vonku, pri hrobe nášho blízkeho, alebo pri krížovej ceste, pri ktorej sa otvárali okná a nakúkali, čo to tam robia. Začneme dneska trochu smutnejšie. Už som neovládal sám seba. Neovládal som nič, ani alkohol, ani žiadne svoje povinnosti. Neovládal som svoj život. Keby som vlastnou vôľou mohol zmeniť svoj život, určite by som našiel dobré a užitočné východisko. Som chorá ľudská bytosť bez lásky, bez slušného príbytku, bez rodiny. Stratil som nádej, priateľov, stratil som všetko. Krátky úryvok z listu, ktorý sme dostali pri jedných misiách, a našla ho matka v izbe svojho syna, kde viselo jeho obesené telo. A tá matka vtedy povedala: páter, keď budete ľuďom hovoriť o láske, prečítajte im tento list, aby aj oni nedopadli tak, ako som dopadla ja. Človek si povie, čo to tá láska vlastne je, keď sa o nej toľko hovorí, píše, spieva, točia seriály, donekonečna, filmy. Každý ju chce a mnohí nevedia, čo chcú. Mnohí sa zamilujú do nejakej ilúzie, že niekto bude na nich stále pozerať takým polozamilovaným pohľadom a čakať, že povieme áno. Ale je to naozaj láska? Čo to vlastne je tento pojem? Pretože mnohí o nej hovoria a ani sa jej v živote nedotkli. Tento mladý muž, ktorý sa obesil v zúfalstve a smútku nad vlastným životom, mal nenaplnenú túžbu po láske. Jednoducho, nechcelo sa mu žiť taký život, aký mu zabezpečili tí, ktorí tam boli. On sa na tom tiež asi nejako podielal svojou rezignáciou a smútkom, alkoholom a všetkým možným. Láska prináša život a to, čo není láska, život berie. Pomaličky, po kúskoch, ale život berie. Niekedy až do takýchto hrozivých rozmerov. Tá pani vtedy povedala, žila som pre prácu, kariéru, pre všetky tie veci, ktoré som sa chcela realizovať, ale zabúdala som žiť pre svoju rodinu, pre svoje deti, manžela, pre svojich najbližších a potom prišla táto rana a všetko, čo som dosiahla, pre mňa akosi už nemalo cenu. Schádzame sa tá dnes tu v chráme, aby sme si pripomenuli, že bez lásky je všetko málo. Bez tej lásky, jednoducho po ktorej všetci túžia, je všetko málo. A všetci sme teda k nej povolaní, či maličké deti, ktoré cupitajú z jednej strany lavice na druhú a tam a naspäť a tam a naspäť a rodičia možno trpnú, dokedy to bude baviť, ale ich to baví, tak sme boli aj my. Aj oni túžia po láske svojej mamy, otca, detka, babky, a jednoducho chcú vidieť v očiach svojich rodičov, ty si pre mňa vzácny, nie iba nejaký. A takisto aj tí mladí, ktorí teda už pozrieme do druhej rady, spokojne sedia, už nebajú po lavici, už by sa hambili asi, tak tí už chcú možno vidieť niečo iné, také nie iba od rodičov, ale od niekoho iného. A potom ste tu určite aj takí, ktorí ste toto všetko prešli, aj toto, a už ste teda zažili niečo vážne vo vzťahu a ste povedali, že to je to úžasné, žiť pre niekoho. Teda všetci sme povolaní k láske, či deti, mládež, dospelí ľudia, ale aj starí ľudia, pretože tí, ktorí ako keby majú všetko za sebou a necháme ich iba ako knihu odloženú na boku, však si už nejako len doží, však ti dáme jesť a ťa prebalíme, ale keď to nebude s láskou, tak ten, ktorý bude toto prijímať od svojich blízkych, bude veľmi smutný. Všetci teda túžime po láske v každom období a očakávame ju od svojich blízkych a keď neprichádza, veľmi trpíme. Svätý Ján z Kríža, veľký mystik svojej doby, raz aj povedal takú múdru vetu, že z čoho nás vlastne ten Pán Boh bude súdiť? Keď pred Neho predstúpime, budeme pred Ním stáť a z čoho nás bude súdiť? A on povedal, Boh nás bude súdiť jedine z lásky. Teda v mojom prípade nie je to, či som kázal 20, 30, 5 minút, ale či to bolo z lásky k ľuďom, ktorých som chcel pozvať k smerovaniu do Božieho kráľovstva. A takisto možno vy, ktorí sa modlievate každý deň a máte aj tie svoje naučené modlitby, možno Očená zdrava za šup do roboty, do práce, do školy. A možno niekto máte aj také modlitebné knižky a obrázky a všetko to máte také, že si to všetko prejdete a potom si poviete, tak dneska som sa dobre pomodlil. Tak si poviete, že dneska sa to aj Pánu Bohu páčilo. Ale či to modlitba bola naozaj z lásky k Bohu? A nie iba už som sa pomodlil a je tam tá fajka, môžem robiť niečo iné. A takisto, keď sme my trošku včera chodili po vašej dedine, tak sme videli, že sa vám tak darí, čo sa týka investovania, aj tých domčekov a všelijaké cestičky a pekné to tu máte, ale není tak dôležité postaviť dom, ale je dôležité postaviť dom, ale aby to nebol iba dom, aby sa to z toho domu stal domov. Aby tí, ktorí do neho prichádzajú, aby si tam nechodili iba vymeniť veci, alebo sa najesť a spať, ale by tam radi chodili a neradi odtiaľ odchádzali, lebo im tam je dobre, lebo tam cítia niečo viac ako iba, že to je, tam bývam na tom čísle, tam mám trvalý pobyt, ale že to je môj domov. Tuto sú tí, ktorí ma majú radi, o ktorých sa môžem oprieť, o ktorých naozaj viem, že sa za mňa postavia, hoci by som aj nejakú chybu v živote urobil. Láska je teda niečo, k čomu sa človek potrebuje vychovávať a nepadne mu to z neba. Ani sa to nedá naučiť z nejakej romantickej knihy tých špecialistov z Švédska či odkiaľ, ktorí teda točia také veľmi teda milé seriály, ktoré teda pozbudujú človeka vniesť sa do takej lásky plnej atmosféry, ale láska je niečo, čo sa potrebujeme učiť v každom veku až do smrti. Pretože od lásky je veľmi blízko k nenávisti. Veľmi málo, ako keď otočíte mincu a skoro nikdy nezostane na hrane. Čiže z tej lásky teda robím pre niekoho a keď mi to nevráti, už pre teba nič nebudem robiť. Nezaslúžiš si to, nepoďakuješ, berieš to ako samozrejme, nič mi neprejavíš, ani bú, ani mé. A vtedy vlastne človek zistí, že už som sa vyčerpal z tej lásky. Ďalší nepriateľ práve tej lásky je pýcha, keď človek ako keby podrastie o pol metra vyššie nad zem a pozerá na tých druhých z takého nadhľadu, z takého, že ja som viac ako ty, ja mám viac ako ty, ja som šikovnejší ako ty. Ty si iba, a tak ďalej. Ďalší nepriateľ lásky je práve to, keď používame tých druhých na to, aby nám slúžili. Používame ich ako pešiakov na šachovnici, ktorých potrebujeme na to, aby dosiahli a zabezpečili náš cieľ. Lebo ja som ten, ktorý ťahá tie figurky a vy robíte pre mňa. To už není láska, ale to je egoizmus. Používať druhých pre vlastné dobro. Zneužívať ich na to, aby bolo po mojom. A keď sa ukáže trošku odtienok nejakej inej vôle alebo názoru, tak sa nedohodneme. K láske sa teda človek musí vychovávať a potrebujeme pochopiť, možno aj na príbehu z Evanjelia, o milosrdnom Samaritánovi, že kto je to je vlastne ten, kto lásku prejavuje. Schádzal istý človek z Jericha do Jeruzalema, tam ho prepadli, dobili, okradli a polomrtvý tam ležal na ceste. Išiel okolo kňaz, nechcel sa poškvrniť, tak ponáhľam sa, idem ďalej. Išiel okolo Levita, to taký ministrant, teda to isté. A išiel ďalej. A potom išiel okolo ten milosrdný Samaritán, ktorý mal s tým svoju starosť. Čo teraz s tebou budem robiť? Si tu dobitý, žiješ ešte vôbec? Zobral ho na to dobytča, do hostinca, vyplatil. Keď sa budem vrácať ešte, počuj tam hostinský, keď bude treba ešte doplatím, tak sa staraj poriadne. A teda zabezpečil, aby sa mu pomohlo. Toto je v podstate láska. Nezištne pomôcť niekomu dosiahnuť jeho dobro. Ďalšia vec, ktorá nás môže niekedy tak trošku zháčiť pri prejavení lásky, je práve to, že komu? Komu tú lásku máme prejaviť? Iba tým mojim obľúbeným, alebo tým, ktorí mi možno aj zle robia. Lebo vždycky sa nájdú aj ľudia, ktorí vám nebudú na všetko prikyvovať, nebudú vám ani takí sympatickí, dokonca vám budú nepríjemní, odporní, až ich budete chcieť obísť na ceste. Predstavte si zapáchajúci bezdomovec, ktorý vám natrča ruku niekde v Trnave a pýta peniaze a už ide tiež takým podkuráženým krokom, aby viete, že čo mu dáte, pôjde na nejaký alkohol. Čo človek urobí? Určite ho nebudeme milovať v tom zmysle, že milujem ťa, ale jednoducho tú lásku mu máme prejaviť, lebo aj on je človek. Máme sa takisto modliť o to, aby sme vôbec tú lásku vedeli prejaviť, aby sme vôbec videli potreby tých svojich blízkych, aby sme videli, že čo potrebujú, lebo mnohokrát sa stáva, že vieme, čo sa deje na hranici Ukrajiny a Krymu, koľko tých kolíkov tam už zapichli do zeme, koľko tých aut tam prešlo. A takisto aj hľadáme už týždeň lietadlo, ktoré zmizlo niekde vo Vietnamskom mori. Nikto nevie, kde zmizlo. A zaujímame sa o to a možno netušíme, čo sa odohráva v srdci manžela, manželky alebo detí za múrom, ktorý vás delí. Keď hovoríme o láske, tak zisťujeme, že každý je k nej povolaný. Každý mal ju prejaviť. Pretože s tým prejavom rastie aj môj dobrý pocit, aj moja dobrota. A takisto aj druhý je potešený, že niekto mu pomáha. Najdokonalejšie sa dá láska na zemi prejaviť v manželstve. Tak by som sa vás opýtal, ktorí ste vstúpili do tohto dobrodružstva, tak dvihnite ruku. Dobre, môžete aj dole. Manželstvo je, určite zistili ste, alebo zistíte, to je také trošku také dobrodružstvo, že? Áno. A v čom to vlastne je to dobrodružstvo? Že človek sa nevyzná častokrát ani sám v sebe. A už vôbec nie v tom druhom, a keď sa to spojí, tak vznikne niečo, v čom sa vôbec nevyzná. A keď sa dneska vyznáme, zajtra môže prísť niečo, čo nám to všetko pomení. Naša situácia sa môže zmeniť. Môže sa niečo prihodiť. Môže niečo nastať. Niečo vstúpiť, čím sme nepočítali. A zrazu nevieme, ako ja to budem prijímať a čo ten môj druhý. Či ma takého, aký som, bude chcieť, alebo či si ma nevysníval nejakého, aký nie som. A potom riskujem, či ma vôbec ešte bude chcieť. Manželstvo je teda niečo, čo je v dnešnej dobe prechádza krízou a mnohí si za toto dosadzujú aj úplne iné usporiadania, ktoré ani psychicky, ani fyzicky, ani nijako k sebe nepasujú, ale tým, ktorí tvoria zákony, všetko pasuje. Dôležité je práve to, aby sme manželstvo brali ako niečo prirodzené, ako niečo, čo je od Boha dané cez tú prirodzenosť človeka. A v manželstve sa teda tá láska dá najväčšími možnými prejavmi prejaviť. Či je to záujem, či je to poďakovanie, či je to odmena, či je to prejavenie nejakého daru, či je to tá intimita, či je to všeličo možné, Teda rozmanitosť prejavov lásky. Ale takisto manželstvo niektorí nazývajú, že zlatá klietka, keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú, chlapi napíšu aj krásnu báseň. Áno, keď som sa raz tak rozprával s jednou pani, ktorá už bola v tej 50-ke, tak hovorí, ja neverím ani svojim zmyslom, keď sa pozerám na tento 30-ročný papierik, čoho bol schopný môj muž. Srdiečka, kvetinky, vtáčiky, básničky a ešte stále to voní. A teraz? Človek si povie, že je to nasmiech či doplaču, ale ono všetko časom sa mení. Všetko sa mení práve tým, čo do toho vnášajú práve tí, ktorí ten vzťah tvoria. Jeden taký prípad hovorí, muž, ktorý už trošku rezignoval v manželstve a bol smutný z tohto vzťahu, prepadol alkoholu. Ale nie až tak moc, ale dosť. A tak chodil taký popíjajúci, ale chodil. Čiže nemuseli ho nosiť. A manželku to veľmi rozčulovalo, všetko to zvalovala na neho, on zase všetko na ňu. A tak si teda hádzali medzi sebou a sadli si k televízoru a pozerajú, čo sa tam deje. Prepínajú a zrazu prepnú na prírodopisný taký seriál o rieke Mississippi. A hovorí sa tam o rybách, ryby tam plávu. No a popri tom je ten ženský komentár, prečo si tam bol, čo si tam robil, koľko si toho prepil, prečo si neprišiel z roboty hneď domov a tak ďalej a tak ďalej. A ten muž stále pozerá na tie ryby a hovorí, keby si bola aspoň tak ticho ako tie ryby, krásne si tam plávu, pozri sa, zober si príklad. A žena teda mu tiež kontruje, no ja by som aj bola ticho, len keby si ty pil už ako tie ryby, tú vodu. Ono to tak niekedy býva, že sa niekedy aj tak a stále sa hecujú a doberajú a takýmto spôsobom teda k ničomu sa nedopracuje. Manželstvo je teda ustanovenie, ktorú treba budovať. Budovať ako nejaký dom. Budovať z nejakých skutkov. Budovať z nejakého konania. Z nejakých prejavov, lebo žiaden vzťah nefunguje sám od seba. Vzťah, ak sa nebuduje tým ženským pričinením a tým mužským manželstve, tak neobstojí, vyprchá, rozpadne sa, lebo každý vzťah, o ktorý sa človek nestará, sa stráca, stráca farbu, stráca identitu. A ďalšia vec je práve tá, že hoď by ste prešli celú zemeguľu a hľadali toho svojho alebo svoju, tak by ste určite prišli na to, že dokonalý manžel neexistuje. Ani dokonalá manželka. Každý má nejaké tú svoju mušku, muchu, alebo nejakú takú podobnú skutočnosť. A že potrebujeme si teda v tom vzťahu odpúšťať. Odpúšťať si práve to, čo ten druhý urobí a mne sa nepáči. Lebo sa nedá povedať trikrát a dosť. Nedá sa povedať, že už s tebou nemám trpezlivosť. Ale to odpustenie tam má byť stále naozaj na mieste. Má tam byť reálne. Za krátku chvíľu bude príležitosť k tomu, aby tí, ktorí ste v manželstve, ste si obnovili manželské sľuby. Kedysi dávno ste si toto povedali pri sobáši. A teraz nastáva tá chvíľa, kedy si môžete tento svoj prvotný sľub obnoviť. Aby jednoducho nezovšednel, aby to nebola len história, a my žijeme v nejakom takom dozvuku tej minulosti, ale aby sme to brali ako dnešné, ako dnešný vzťah, ktorý má svoju históriu, ale ako dnešný vzťah. A si možno poviete, že no už by som si ju nevzal. Zobral by som si tú svoju ženu ešte. Zobrala by som si toho svojho muža. Po čase, po tých skúsenostiach, po tom všetkom, čo tam bolo. Pán Boh to tak zariadil, že jednoducho to, čo pred ním slúbime, je platné aj v dobrom, aj v zlom. A tiež bol taký jeden prípad, ktorý hovoril vlastne o tom, ako bol istý Lojzo, ktorý prišiel do kostola za pánom farárom, hovorí, že pred 20 rokmi som z kostola zobral si taký jeden kríž, mám ho doma. A keďže pán farár tam iba pár rokov, tak hovorí, že vieš čo, Lojzo, ale to musíš vrátiť. To, čo je kostolné, to je kostolné. Nemôžeš mať len tak doma. A on už tak potešený berie ženu do kostola, cez plece. Tuto som si zobral ten kríž, tu ho vraciam. Čo sme mohli, sme pomohli s Pánom Bohom. Tak možno by ste aj vy povedali, že ja už by som tú ženu tu aj vrátil. A možno teda ženy by ste toho muža neuniesli, lebo dobre ste ho živili, ale by ste ho dotlačili. Túto ťa nehávam, keď sa nepolepšíš, ostan tu ako mních. Ale manželstvo je naozaj niečo, o čom sa dá aj veľmi tak robiť komédie, ale počasie človek zistí, že predsa len je to taká realita, také niečo aj vážne. A je to niečo o mne, je to niečo o tom mojom vnútri. To obnovenie manželských sľubov je naozaj veľmi úžasná vec v tom, že chceme, aby rodina fungovala. Chceme, aby manželstvo fungovalo. Chceme, aby deti mali svojich rodičov. Aby nemali ocko 1, ocko 2, alebo všelijaké kombinácie, rodič 1, rodič 2, rodič cez týždeň, rodič cez víkend, ako to ponúka nejaký dobrodej v istom šlabikári. Ale chceme, aby naozaj rodina bola funkčná. Možno ste tu aj takí, ktorí už nemôžete si obnoviť manželský sľub, lebo už není s kým, už tu nie je. Keď človek zostáva sám a manžel alebo manželka odchádza, je to istým spôsobom veľmi náročný proces, keď sa telo rozdelí, jedno telo, on a ona, sa rozdelí práve tou smrťou. Alebo možno je tu taký niekto, kto má tiež svoj manžel a manželku, ale neprišiel by tu ani náhodou, ešte takto verejne, už vôbec nie. A možno máte tu aj takú skúsenosť, že jednoducho prišlo k rozvodu alebo zrade, že sa tam niečo narozrábalo s nejakým iným človekom a potom to je všetko už také úplne iné, keď na to príde tá druhá strana. Že to je už možno také trpené, alebo už ťa ani nechcem vidieť. A možno ste tu aj takí, ktorí aj v ťažkostiach, aj v radosti, aj pri deťoch, aj už možno bez nich, lebo trošku vyleteli z hniezda, chcete ísť ďalej a s Božou pomocou budovať ten svoj vzťah. Skúsme teraz v krátkej chvíľke ticha porozmýšľať nad tým svojím prejavom lásky. Tí, ktorí nie ste v manželstve, nad tým, ako ho prejavujete. Či tam vôbec je. Či je to niečo vzácne alebo bežné. A tí, ktorí ste v manželstve, porozmýšľajte nad tým, či chcete ísť ďalej v tom manželstve. Či chcete si k tomu prosiť Božie požehnanie. Či chcete, aby naozaj to bolo na oslavu Božiu a na vaše vzájomné posvetenie. Nech táto krátka chvíľka ticha je o takom naozaj zamyslení a modlitbe nad týmto rozhodnutím. Amen.